Šodienas veselības ministres Ilzes Viņķeles, premjerministra Krišāņa Kariņa un SPKC epidemiologa Jurija Perevoščikova tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu tika aizvadīta, lai pārunātu aktuālāko situāciju saistībā ar COVID-19 izplatību. Galvenais uzsvars sarunās bijis uz katra iedzīvotāja atbildību vīrusa izplatīšanas ierobežošanā. Tāpēc tikšanās skaidri norādīja arī valsts prezidents Egils Levits.
Vīrusa izplatīšanas ierobežošana ir atkarīga no mūsu visu izturēšanās, no tā, cik mēs atbildīgi rīkojamies un cik mēs rūpīgi ievērojam valdības vadlīnijas. Mēs nedrīkstam uzņemties atbildību, ka mēs citus cilvēkus apdraudam. Tas ir ļoti būtiski. Mums visiem uz laiku ir jāmaina savas dzīves ritmes un savi ikdienas paradumi. Tas var būt nērti, dažreiz varbūt tas ir arī kaitinoši, taču tas ir nepieciešami.
Veselības ministra Ilze Viņķele norādīja, ka aizvadītajā dienaktī klāt nākuši 4 inficētie, tātad kopā to ir 34. Viņa norādīja, tas nozīmē, ka joprojām inficēto skaita pieauguma līkni izdodas noturēt ļoti lēzanu. Tas esot labi, jo ļauj samazināt slodzi uz veselības aprūpes sistēmu. Viņķele norādīja, ka gaidām arī jaunumi saistībā ar iedzīvotāju iespējām veikt testus un uzzināt sevi interesējošo informāciju.
Latvijas infektoloģijas centrā ir atvērta vēl viena telts, tātad nu jau ir divas, kurā cilvēki var aizbraukt, iepriekš piesakoties un nodot analīzes. Strādājam arī pie risinājuma, kur iedzīvotāji varētu vienkārši iebraukt ar savu automašīnu un pat nekāpjot ārā, viņiem tiktu paņemt šis tests. Aicinu tos mūsu cilvēkus, kas šobrīd atgriežas Latvijā caur lidostu, izmantot iespēju un nodot analīzes turpatās lidostā.
Tāpat drīzumā gaidāms arī slimību profilakses un kontrolas centra informācijas tālruņa numurs, kurš sastāvēs no 4 cipariem un būs viegli iegaumējams. Tikmēr valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis atgādina, pašizolēšanās neievērošana var novest pie nopietnas atbildības, stāsta Krapsis.
Tāpēc pārkāpumu kodeks 176.2. Pants nosaka to, ka ja tiek pārkāpti šie ierobežojumi un aizliegumi ārkārtējās situācijas laikā, tad par to ir paredzēts naudas sots līdz 350 eiro.
Ja vienkārši šis cilvēks neievēro šo pašizolāciju, tad ir šie 350 eiro, bet ja neievērojot viņš nodara kādu kaitējumu citiem, tad tur ir vēl smagāks tas sakas.
Jā, nu tad, ja tiek nodarīti būtiski kaitējumi valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai likuma aizsargātām personas interesēm, tad, protams, šeit tur iestāties krimināla atbildība, brīvis atņemšana līdz 3 gadiem, vai ar īslaicīgu brīvis atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
Tas varētu attiekties arī, piemēram, tad, ja cilvēks, kuram jāievēro šī karantīna, aplapina kādus citus iedzīvotājus.
Jā, bet tas ir kurā gadījumā ir vērtēšanas jautājums.
Veselības aprūpes speciālisti īpaši norāda uz nepieciešamību atsaukties aicinājumam nodot analīzes lidostā tiem, kas vēl tikai ieceļos Latvijā līdz pasažieru pārvadājumu pārtraukšanai pusnaktī uz trešdienu. Ikvienam jābūt atbildīgam pret sevi un līdz cilvēkiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.